Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Politikanët të vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pushteti dhe politika vazhdojnë të shihen si mundësia më e lehtë për pasurim të shpejtë në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Politikanët sipas tyre vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë, ndërsa nuk ka një mundësi ligjore për hetimin dhe vërtetimin e pasurisë së tyre. Kronike Nadije Ahmetit.
Profesioni më fitimprorës në Kosovë vlerësohet të jetë politika. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, disa zyrtarë të partive politike apo zyrtarë në institucionet e larta, qofshin ato qendrore apo lokale, janë tashmë milioner me pasuritë e tyre, kurse të tjerë hynë në kategorinë e njerëzve të pasur. Edhe pse pagat e zyrtarëve të lartë shtetëror në formularet e deklarimit pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit sillen mbi 13.000 euro në vet, pasuria patundshme deklaruar paraqitet prej qindra mijë euro apo edhe pasuri milionshe. Mos përputhshmëria në mes pagës që marrin dhe pasurisë së deklaruar sipas shoqërisë civile krijon hapësirë për dyshime për pasuritë e paligjshme. Arton Demhasa, i drejtori i organizatës joqeveritare QOHU, thot për Radio në Evropa e Lirë se dyshon që pasuria shumë politikanëve apo zyrtarëve shtetëror është ndërlidhur me biznesmen të cilët përfitojnë nga tenderet e institucioneve publike.
Krijohet dyshimi që një pjesë e madhe tyre mund të kenë pasuri të dyshimta ose pasuri të paligjshme, ose që mund të kenë lidhje qoftë përmes të ndryshme tenderuese ose përfitime të ndryshme nga bizneset që kanë lidhje direkt me partitë politike për shkak të marrjes numrit të madh të tenderëve që marrin nga institucionet.
Edhe Hasan Preteni, drejtori i Qendrës për Etik, Transparencë dhe Integritet, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, e quan paradoks këtë situatë. Ai dyshon se pasuria disa zyrtarëve publik është fituar nga keqpërdorimi i detyrës së zyrtare.
Shikoni vetëm stilin e jetës tyre, shikoni pasuritë patundshme, shikoni se si ku jetojnë fëmijët e tyre dhe ku shkollojnë fëmijët e tyre dhe do të drejni më një herë që mund të kem pak shumë të madhe, por për periudhë 15-20 vjeçare nuk mund të krijoni këtë pasuri.
Në bazë të statistikave zyrtare në Kosovë shkalla papunësisë është rreth 30%. Ndërsa rreth 17% e popullatës jetojnë në varfëri të plot. Paga mesatare për punonjësit në institucionet publike sipas të dhënave zyrtare ka arritur në rreth 500 euro, kurse një rritje për punëtorët e këtij sektori e kanë siguruar dhe me liçin e pagave që është miratuar në fillim të muajit shkurt në kuvendin e Kosovës. Ndërkaq paga në sektorin privat vazhdon të jetë 384 euro në muaj. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç. Dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Kurse shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro. Konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro në vet. Shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Duke marrë parasysh këtë situatë, ku Kosova llogaritet si vendi më i varfër në rajon, Arton Demhasa i thotë se është e turpshme që politikanët apo zyrtarët të lartë shtetëror të jenë kategoria më pasur e shoqërisë.
Është shumë e turpshme në një vend të tillë të varfër siç është Kosova, që kategoria më e pasur në Kosovë të jenë politikanë, vërtet është e turpshme derisa dim se në çfarë gjendje jeton populli i Kosovës, në çfarë varfëri ekstreme jeton populli i Kosovës dhe po ashtu kur e shohim cila është paga mesatare, pensioni për pensionistët.
Ndërkaq Hasan Preteni, i cili ka qenë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, thotë se kësaj situate po i ndihmon edhe mungesa ligjeve që mundëson në verifikimin e prejardhjes e pasurisë tyre, pasi si pas ti, pagat nuk mundësojnë të bëhen milioner.
Do të ketë vullnet politik që të ndrohet, të cënë këtë drejtim, nuk ka nevojë është kapacitet e agjensisë ose në mekanizmi tjetër që pasurin të cilët për deklarojnë zyrtar të bëhet vërtetësimi i saj.
Edhe Arton Demhasaj thekson se në aspektin e verifikimit të burimit e pasurisë, por edhe konfiskimit e saj, ka mangësi ligjore.
ka bazë dëgjuar vetëm çështje që lidhen me veprimtarinë penale, pra që fillimisht një pikturë zyrtare milioner që po flasim duhet ta kryejë veprën penale, duhet të akuzohet, duhet gjykohet, duhet shpallet i fajshëm për veprën penale e që pastaj të ketë mundësi prokurori të fillojë shqyrtimin e pasurive të tij edhe eventualisht edhe të konfiskojë pasurive të tij.
Ligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, parat e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letra me vlerë, parat e gatshme në institucionet kreditore, borxhet, të hyrat vjetore, si dhe prejardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Së fundmi, Ministria e Drejtësisë ka bërë disa ndryshime në kodin penal si dhe ka prezantuar projekt ligjin e ri për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë, çmimet e barnave nuk janë të njëjta në të gjitha barnatorët. Mungon unifikimi i tyre. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë kanë bërë një udhëzim administrativ për të rregulluar këtë fenomen në të ardhmen. Në këtë temë dëgjojmë Mariana Kasapollin.
Barnat në përbarnatorët e Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara, kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Qytetarët në vazhdimsi janë ankuar se çmimet e barnave nuk dallojnë pak, por sipas dëshirës së pronarit të barnatorës. Ndërkaq edhe vetë antar të shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Mirlinda Sallahu, qytetare, thotë se asnjëherë nuk i ka ndodhur që në dy barnatore të jenë çmimet e njëjta, përpos kësaj ajo shton se dallimi i çmimit për ilaçin e njëjtë nuk është i vogël, por dallon deri në disa euro.
Padyshim që mundesh me vrej që ka laramani shumë të madhe të çmimeve të barnave në përbarnaturët e Prishtinës, me siguri edhe të gjithë Kosovës, edhe nuk janë çmime që varrojnë me shumë vogla, po diku mundesh me gjetë me çmime edhe 1 euro diferencë për të njëjtën ilaç.
Marë parasysh këto probleme, Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka marë hapin që kjo çështje të rregullohet sa më shpejt. Ai tashmë ka mbajtur një debat publik ku ka thënë se udhëzimi administrativ që rregullon çmimet e barnave është në prag të udhëzimit të parë të përcaktimit të çmimit të barnave dhe produkteve mjekësore në sektorin farmaceutik. Ministri Ismaili tha se është përgatitur drafti, derisa theksoi se së shpejti do të ndërmerren masa që rregullimet me të cilat përballen farmacistët dhe qytetarët të eliminohen.
Zbatimi i kësaj politike do t'i ulë çmimet, do ta nxjisë konkurrencën, do të kontribuojë në shpenzime efikase, do të ruajë buxhetin e qytetarëve dhe do të lehtësojë edhe funksionimin efikas dhe transparent të sigurimeve të fondit për sigurime shëndetësore. Aktualisht në këtë sektor, çmimet e produkteve medicinale kanë dallim të madh nga banatorja në banatore. Në mes të qyteteve, por edhe në të njëjtën banatore, varësisht nga orari punës. Ka raste ku në orarët e mbrëmjes dhe natën çmimet rriten për shumë fish, duke abuzuar me çmime dhe duke keqpërdorur nevojat e pacienteve, sidomos atyre në raste emergjente.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve në blerjen e barnave. Kështu tha Ardita Tahirukaj, udhëheqëse zyres Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë, zyra për Evropë, ofron asistencë teknike shteteve në zhvillimin e politikave dhe udhëzimeve sa i përket përzgjedhjes dhe përdorimit të arsyeshëm të barnave. Në këtë drejtim ka ofruar edhe asistencë teknike Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve në Kosovë.
Sidoqoftë, Arianit Jakupi, kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, ka deklaruar se zbatueshmëria e këtij udhëzimi administrativ ka për qëllim që të mbrojë qytetarët nga shpenzimet e larta financiare në blerjen e barnave dhe shpreson që sa më shpejt të hyjë në fuqi ky udhëzim administrativ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Si pas organizatave që meren me të drejtate grave, pozitat udhëhecse shumë pak ju besohen grave në këtë vend. Nga Shkupi më shumë holsi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave tonë se institucionet e shtetit, qofshin të pushtetit vendor apo atij qendror, si dhe shoqëria në tërësi në Maqedoninë e Veriut, ka shumë punë për të bërë në drejtim të emancipimit dhe respektimit të drejtave të grave. Nga sektorit civil theksojnë se përfaqësimi i grave në institucionet e shtetit akoma mbetet shumë i ulët. Po sipas organizatave që në fokus kanë të drejtat e grave, pozitat udhëheqëse shumë pak u besohen grave për t'i drejtuar.
Natë 60% o gjenite se ne aktivni në pazarët në trutit.
Bi 60% e grave janë jo aktive në tregun e punës, edhe pse një pjesë e tyre janë me arsim të lartë. Më vjen shumë keq që shteti nuk dan mjete financiare dhe kapacitete teknike dhe njerëzore që vërtet të zbatohet ligji për barazi gjinore në të gjitha poret të shoqërisë, thos Shneshka Ilish nga platforma Reaktor. Përderisa Benita Meta, aktiviste për të drejtat e grave, thot se mbetet shumë punë në drejtim të përfaqësimit të denjtë të femrës shqiptare në institucionet e shtetit, edhe në ato vende ku ajo është e prezantuar në realitet, si shprehet ajo, mbetet një zë i heshtur. Meta thot se nëse politika vendos t'i hap dyert e institucioneve për femrët, duke u besuar pozitat udhëheqëse, do të krijojë mundësinë për një shoqëri me shumë perspektiva.
Femrat, institucionin që do kishë drejtuar një ministri të caktuar, shumë më mirë to do kishë funksionuar dhe do kishim shumë më shumë produktivitet, shumë më shumë ndryshime, shumë më shumë perspektiva të reja dhe punësime sigurisht me cilësi dhe kapacitete që do kishim bo jashtëzakonisht ndryshime dhe do ishim shembull mbase për rajonin.
Nga ana tjetër, Vangelina Parmaçka, po aktiviste e të drejtave të grave, thotë se institucionet duhet të ndërpresin qëndrimet e tyre vetëm në aspektin deklarativ dhe të zbatojnë të gjitha ligjet për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit për mbrojtje nga diskriminimi në bazë gjinore.
I pogolemo nashi vkluçuvanje vo kreiranje na politikata.
Kërkojmë që të kyçemi në krijimin e politikave shtetërore, si në nivelin lokal ashtu dhe në atë qendror. Nevojiten politika efektive për respektimin e barazisë gjinore. Qeveria duhet të vendosë një sër masash ekonomike për të rritur mundësinë e punësimit të grave në zonat rurale, masa me të cilat do të pranohet puna e paguar e grave për kujdes për familje dhe puna bujqësore, realizimi të drejtës për pension dhe pushim të lehonis, thot Parmaçka, aktiviste për të drejtat e grave. Përderisa nga dikasteri i punës dhe politika sociale, janë zotuar se do të hartohet një buxhet për përgjegjshmëri gjinore që do të jetë pasqyr për ata se si shpenzohen parat dhe si ato do të ndikojnë në njërin ose grupin tjetër të qytetarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion me stirash ndoqët. Politikanët vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, përfaqësimi i gruas në institucionet e shtetit mbetet i ulët. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.